อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่24สิงหาคมแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรม3ค่ำเดือน9ของปีมะเสงค่ะก็ใกล้จะสิ้นเดือนสิงหาคมเข้าไปเต็มทีแล้วนะคะค่ะเช้าวันเสาร์เราก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมาพูดคุยกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่เมตตาที่จะรับนิมนต์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเป็นองค์ปาฐกหรือว่าองค์พิธีกรประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกเช้านะคะแต่ว่าท่านจะพูดคุยในสาระที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและพุทธวจนะแตกต่างกันไปเรียกว่าแต่ละวันก็ไม่น่าเบื่อเลยนะคะสำหรับในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วค่ะว่าพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านก็จะเมตตาให้ดิฉันมาได้ทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาซักถามพูดคุยธรรมะกันนะคะแล้วก็รวมทั้งเป็นเรื่องของการตอบปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่พระอาจารย์อาจจะตอบในวันพุธแล้วอาจจะมาขยายเพิ่มเติมในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นไปได้ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมบริกเลนตามพุทธโอษฐ์ปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะก็วันนี้ตอบปัญหากันนะเจ้าค่ะ
เจริญพร
มีเรื่องที่โยมคิดว่าใกล้ตัวหลายๆคนมากเลยแล้วก็โยมนี่บางครั้งก็เป็นไปด้วยนะเจ้าค่ะก็คือเรื่องของความขี้เกียจเจ้าค่ะโยมท่านนี้ก็เขียนถามมาอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรที่เราจะเอาชนะความขี้เกียจนะเจ้าค่ะ
เป็นผ่าน
คือเกียจคร้านได้นะเจ้าค่ะไม่ใช่เรื่องง่วงนอนแต่ว่าเป็นเรื่องบางอย่างที่ต้องทำงานอย่างเช่นเราต้องทำงานแต่ว่าเราไม่อยากทำเราก็ได้แต่ผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ถ้าแพ้ใจตัวเองเนี่ยก็อยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์เจ้าค่ะว่ามีวิธีการในการจัดการกับใจของตัวเราเองอย่างไรขึ้นอย่างไรนะเจ้าค่ะให้สามารถที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อไปคือเลิกขี้เกียจแล้วก็เลิกผลัดวันประกันพรุ่งเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค
่ะในกรณีที่ขี้เกียจที่ว่าไม่ใช่ความง่วงเราพูดถึงเรื่องอุปสรรคที่ในสายนี้ก่อนสายนี้เช่นความขี้เกียจขี้คร้านง่วงเหงาหานอนนะเช่นพวกนิวรณ์ก็เรียกว่าทีนมิทะความง่วงเหงาหานอนพวกนี้นะคล้ายๆกันในที่นี้ผู้ถามคำถามก็ไม่ประสงค์ออกนามก็เลยจะถามเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความขี้เกียจในขี้เกียจทีนี้งานที่เราควรจะต้องทำเรากลับขี้เกียจนะผลัดวันประกันพรุ่งโอ้ยไม่อยากทำเอาไว้ก่อนเห็นแล้วก็เซ็งทีนี้มันมีงานอีกประเภทหนึ่งที่ว่าเราทำแล้วเราชอบทำก็มีคือไอ้ความขี้เกียจหรือว่าความไม่อยากทำเนี่ยนะความไม่อยากทำเนี่ยมันมีอยู่สองแบบนะที่เราอาจจะพบเจอกันคืออันแรกอันนี้เราไม่อยากทำจริงๆนะไม่อยากทำเลยคือแบบคือไม่ชอบเลยไม่เอาเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คืออันที่หนึ่งก็เลยไม่อยากทำแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำอันนี้ก็อย่างหนึ่งหรือประเภทหนึ่งคือเมื่อก่อนเราเคยชอบอันนี้นะแต่มาวันนี้มันเบื่อมันไม่อยากทำนะสองอารมณ์เนี้ยจะแตกต่างกันอยู่อย่างเช่นว่าเมื่อก่อนเราเคยชอบทำงานนี้ที่เราเคยมีความปรารถนาอยากทำงานนี้เช่นบางคนจบเรียนชอบเรียนสาขาวิชาเนี้ยก็เลยไปเรียนเสร็จแล้วแหมชอบงานชอบทำงานประเภทนี้แต่พอทำไปแล้วเบื่อแล้วก็เซ็งแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากทำแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งนะไปอย่างนั้นนะจะมีสองอารมณ์ตรงนี้สองอารมณ์นะเราจะพูดถึงทั้งสองอารมณ์นี่แหละนะอันดับแรกนะคืออารมณ์ของความที่เราขี้เกียจไม่อยากทำแต่ว่าสิ่งนี้มันควรจะต้องทำสิ่งนี้มันจะต้องทำนะเราทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าอย่างคนที่เมื่อก่อนเคยชอบสิ่งนี้นะแต่วันนี้แหมเปลี่ยนไปใจมันเปลี่ยนไปนะเบื่อ
ค่ะ
นะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยแบบชอบอันนี้มากเลยนะรุ่นใหม่ล่าสุดออกมาในชั้นใช้ชั้นถนอมเช็ดอย่างดีนะพอผ่านไปปี1 2ปีนะ แบตเตอรี่ยังไม่ทันเสื่อมเลยรุ่นใหม่เขาออกมาแล้วเนี่ยนะเริ่มละเริ่มทิ้งๆคว้างๆเริ่มที่จะแบบไม่ชอบตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนั้นก็ไม่ดีติมันเรื่อยไปนะก็เป็นอารมณ์นี้เหมือนกัน
อ
ันนี้คือลักษณะของความเบื่อน่ะเบื่อเซ็งนะเบื่อเซ็งที่ว่าเราเบื่อสิ่งนี้เราก็ไปยึดสิ่งอื่นนะคือสลับไปเรื่อยๆนะอย่างสมมติเด็กที่เขาเบื่อเรียนหนังสือเนี่ยเขาไม่อยากเรียนหนังสือเขาขี้เกียจเรียนหนังสือการเรียนหนังสือนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของความขี้เกียจนะคุณนันใจเด็กจะเรียนหนังสือไม่เรียนแต่พอให้นะเล่นเกมโอ้โหมันเล่นได้ทั้งวันนะข้าวปลาไม่กินนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่งอยู่หน้าเครื่องคอนโซลเล่นเกมเนี่ยทั้งวันนะ3-4ชั่วโมงบางที6ชั่วโมงนะไม่กระเด็กไปไหนเลยโหแบบว่ามีใจจดจ่อเต็มที่นะไม่รู้เอาสมาธิมาจากไหนตอนแรกบอกไม่มีสมาธิแต่พอให้เล่นเกมนี่โอ้สมาธิมาเต็มที่นะตอนแรกบอกว่าเป็นเด็กที่จะต้องลุกขึ้นเดินลุกขึ้นนั่งอยู่นิ่งไม่ได้เป็นพวกไฮเปอร์เงี้ยนะแต่พอให้นั่งปุ๊บเอานั่งนิ่งได้เป็นชั่วโมงมันไม่ใช่หรอกคุณเดินใจนะไอ้เรื่องศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่เขาหามาอธิบายสิ่งที่เขาอธิบายไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยหาคำอะไรขึ้นมาสักอย่างที่พยายามจะอธิบายสิ่งที่เขาไม่ทราบนะเช่นเรื่องเรื่องจิตใต้สำนึกอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็เลยเอาป้ายใส่ว่ามันจิตใต้สำนึกนะซึ่งจริงมันก็คือจิตของเราอันเดียวกันนั่นแหละนะบางทีเราสั่งได้สั่งไม่ได้นะที่น่าสนใจก็คือว่าสิ่งที่เราเคยรักเคยชอบเคยทำมาก่อนบัดนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ว่าเราไม่มีสมาธิไม่ใช่ว่าเราไม่มีความขยันไม่มีไฟไม่มีความมุมานะไม่มีการทำจริงไม่ใช่แต่ทำไมเราไม่สามารถเอามาใช้ได้ในเวลาที่เราควรจะต้องใช้เวลาที่เราควรจะต้องเอาสิ่งนั้นออกมาใช้มันกลับไม่ออกมาใช้นะมันนั้นกลายเป็นความขี้เกียจโผล่ขึ้นมาแทนเ
จ้าค่ะ
นะเช่นเดียวกันกรณีที่ว่าของนี้เราไม่ชอบมากๆเลยเราไม่เคยชอบทำมาก่อนตอนนี้ก็ยังไม่ชอบอยู่นะก็เลยขี้เกียจผัดวันประกันพรุ่งอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกันตรงที่ว่าถ้าเราจะต้องทำเนี่ยเราจะเอาพลังใจตรงเนี้ยออกมาทำได้ไหมนะทำความเข้าใจตรงกระบวนการตรงนี้คุณตื่นใจเกี่ยวกับเรื่องของผัสสะซะก่อนนะผัสสะ
โอเค
นะผัสสะเนี่ยคือสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานะพอคือสิ่งที่มากระทบนี่ก็ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ารูปสิ่งภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยก็เรียกว่าอายตนะภายนอกนะมันมากระทบอายตนะภายในผ่านทางหูนะเสียงเนี่ยมากระทบอายตนะภายในผ่านทางหูหรือว่ารูปก็มากระทบอายตนะภายในผ่านทางตาแต่ก็เรื่องอย่างคนตาบอดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่มีอายตนะทางตานะสมมติถ้าเราบอกให้คนตาบอดนึกถึงภาพนั้นภาพนี้นะดอกไม้ช้างลิงอธิบายเขาเป็นอย่างนี้เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะเขาลองจับดูเขาก็พอจะนึกภาพในใจเขาออกได้เหมือนกันแสดงว่าอายตนะภายในของเขาเนี่ยก็มีแต่ว่าเขาไม่สามารถเห็นรูปผ่านทางตาได้นะอายตนะภายในเขามีแต่เขาไม่สามารถเห็นรูปผ่านทางตาได้เพราะไม่ว่าคุณจะตาบอดหูหนวกอะไรต่างๆนะคุณก็มีอายตนะภายในเหมือนกันนั่นแหละนะเช่นเดียวกับพวกเทวดาเขาไม่ได้มีหูมีตาเหมือนอย่างที่เรามีจับต้องได้เป็นอย่างนี้แต่เขาก็มีอายตนะนั่นคือการรับรู้ตรงนี้ได้ช่องทางนะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนหูตึงนะก็ไม่ใช่หมายความว่าอายตนะทางหูไม่มีหรืออายตนะทางหูเสื่อมไม่ใช่แต่ว่าช่องหูเนี่ยมันเสื่อมนะทีนี้พอมันมากระทบ2 อย่างนี้รวมกันนะก็จะเกิดก็เรียกว่าการรู้แจ้งในใจนะการรู้แจ้งทางตารู้แจ้งทางหูเสร็จปุ๊บ3อย่างนี้รวมกันนะคือรูปนะตาแล้วก็จะการรู้แจ้งต่างๆจึงเป็นผัสสะพอมีผัสสะแล้วคุณเตือนใจมีผัสสะแล้วมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความหมายรู้นะความรู้สึกแล้วก็การปรุงแต่งนั้นจะเกิดความหมายรู้ความรู้สึกและการปรุงแต่งเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าในกรณีว่าเราทำงานสักงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งงานนี้เคยเป็นงานที่เรารักงานนี้เคยเป็นงานที่เราชอบเราเคยมีไฟในการทำงานได้ตลอดเวลานะไม่เคยขี้เกียจขี้คร้านทำอะไรชอบไม่ชอบทำจริงหมดแต่เวลาผ่านไปอ้าวเริ่มละเริ่มขี้เกียจเริ่มมึนเริ่มผัดวันประกันพรุ่งนะเพราะมันตรงผัสสะตรงนี้เองพอมีผัสสะแล้วจะมีเวทนาพอมีผัสสะแล้วจะมีความหมายรู้พอมีผัสสะแล้วจะมีการปรุงแต่งนะ3 อย่างนี้นะคุณเจริญนะ 3 อย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอาจจะพร้อมกันอาจจะคนละเวลาอาจจะต่อกันมาแล้วแต่ได้ทั้งนั้นนะเช่นว่าคุณท่านผู้ฟังเนี่ยมีเสียงผ่านทางหูใช่ไหมเข้าไปกระทบในใจอันนี้คือมีภาษาทางหูแล้วนะแล้วก็รับรู้ว่านี่มันภาษาไทยนี่นะนั่นคือสัญญาคือความหมายรู้นะว่านี้เป็นภาษาไทยเกิดความหมายรู้ขึ้นทันที นะพอมีความหมายรู้เกิดว่านี่เป็นภาษาไทยอ้าวนี่มันเสียงด่าแม่ฉันนี่นะใช่ไหมพอรู้ว่าเสียงด่าแม่ฉันปุ๊บก็คือมีความหมายรู้เกิดขึ้นอีกแล้วนะก็อาจจะมีเวทนาที่ว่าไม่ชอบนะมีเวทนาคือความรู้สึกเกิดขึ้นว่าฉันไม่ชอบนะซึ่งไอความหมายรู้ความรู้สึกหรือการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะปรุงแต่งสิ่งนี้ปรุงแต่งสิ่งอื่นนะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอมีความปรุงแต่งเกิดขึ้น มีความปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงแต่งเวทนาให้เป็นเวทนาปรุงแต่งความรู้สึกที่เป็นสุขนะความที่เรามีพลังความที่เรามีความเพียรนะมันปรุงแต่งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความหดหู่ท้อแท้ท้อถอยยี่เกียจหมดกำลังใจไม่สู้งานอืดอาดยืดยาดผัดวันประกันพรุ่งมาเป็นพรวนนะมันปรุงแต่งไปได้ถามว่าทำไมจิตของเราอ่ะเมื่อก่อนมันดีอยู่ หรือว่าเราต้องการให้มันอาจจะเคยดีในสถานการณ์อื่นมันไม่มาดีในสถานการณ์นี้ได้เพราะไอ้การปรุงแต่งตรงนี้แหละคุณเดินใจเราจะทำยังไงให้เราปรุงแต่งไปในจิตของเราเนี่ยปรุงแต่งไปในทางที่เพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเนี่ยเพื่อปัญญาได้ทำไมบางทีจิตของเรามันปรุงแต่งไปในทางที่ห่วยๆแย่ๆบ้าๆบอๆบางทีเราก็กลัวอะไรก็ไม่เข้าเรื่องบางทีเรา
อารมณ์เราขึ้นขึ้นลงๆแบบบ้าๆบอๆเหมือนคนบ้าในบางทีก็เป็นนั่นก็เพราะว่าไอ้เจ้าการปรุงแต่งตัวนี้เองนะการปรุงแต่งเกิดจากอะไรคุณเตือนใจเพราะมีอะไรจึงมีการปรุงแต่งตอบเพราะมีความหมายรู้เจ้าค่ะเรามีผัสสะมากระทบปุ๊บเราหมายรู้ว่ามันคืออะไรเกิดเวทนามาเราก็เลยปรุงแต่งชอบไม่ชอบอะไรไปตามเรื่องตามราวเราอะเจ้าค่ะ
ใช่ใช่ใช่ คือที่อาตมาบอกตอนแรกใช่ไหมว่าเพราะมีภาษาจึงมีการปรุงแต่งนะนั่นคือเจตติกคือหมายถึงว่าการปรุงแต่งการเจตนาเจตนาขึ้นนะซึ่งเจตนาตรงนี้ก็คือการปรุงแต่งถ้าเรามาดูเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะคือทำที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นพระเจ้าก็อธิบายไว้อีกคู่หนึ่งเหมือนกันนะที่บอกว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายนะเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีอวิชชาจึงมีการปรุงแต่งตรงนี้นั่นเอง นะปรุงแต่งทางกายปรุงแต่งทางวาจาปรุงแต่งทางใจนะปรุงแต่งตรงนี้ว่าอ๋อนี่ดีปรุงแต่งตรงนั้นว่านี่ไม่ดีปรุงแต่งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นนะพระเจ้าอวิชชานะอวิชชาเนี่ยเป็นรากในการที่มันอาจจะทําให้มันดีขึ้นนะซึ่งส่วนน้อยหรอกในการที่จะทําให้มันเลวลงนี่ส่วนมากด้วยนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราถ้าเรามีความอวิชชา นะว่าเราจะต้องปรุงแต่งไปในสักทางใดทางหนึ่งถ้ามันมีการปรุงแต่งปุ๊บนะมันอาจจะไปไม่ดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําวิชาให้เกิดขึ้นในการที่จิตของเราเนี่ยให้มันมั่นคงแน่วแน่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มากระทบมากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราจะทําไงให้วิชาเกิดขึ้นให้ความรู้ว่าจิตของเราเนี่ยไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าอันนี้มันดีอันนี้มันไม่ดีอีกการหนึ่งที่เกิดขึ้นทันทีเนี่ยนะคุณสนใจหลังจากที่มีภาษาขึ้นมากระทบเนี่ย อีกการหนึ่งที่เกิดขึ้นทันทีเนี่ยนะคุณสนใจหลังจากที่มีภาษาขึ้นมากระทบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ชอบจะไม่ชอบงานนี้นะนี่คือเคสที่สองที่อาตมาพูดถึงว่างานนี้เราไม่เคยชอบมาก่อนอยู่แล้วนะคือไม่ได้ว่าเคยชอบมาก่อนแล้วมาเปลี่ยนเป็นไม่ชอบนะนี่คือเราได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คือไม่ชอบมาก่อนแล้วมาเปลี่ยนเป็นชอบมาก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นไม่ชอบอันนี้ไม่เคยชอบมาเลยนะไม่เคยชอบมาเลยก็คือลักษณะเดียวกันที่ว่าเรา เราไปปรุงแต่งว่าอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ชอบนะเราไปตั้งเป้าหมายอันนี้ว่าคือคิดมันว่าเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบถามว่าสิ่งนี้คนอื่นเขาที่เขาทําได้เขาทําดีเขาชอบทําคนอื่นเขามีไหมแต่คําตอบคือมีแน่นอน
มีเจ้าค่ะ
นะมีแน่นอนที่เขาชอบทําได้ทําดีแล้วก็ทําสะดวกแต่เราไม่ชอบแสดงว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับสิ่งนั้นมันอยู่ที่จิตของเรานะก็ลักษณะเดียวกันว่ามันรากมันมาอยู่ที่การปรุงแต่งคืออวิชชา นะรากมันอยู่ที่อวิชชาทำให้มีการปรุงแต่งคิดไปเป็นอย่างนั้นคิดไปเป็นอย่างนี้นะเราต้องเอาตรงนี้ออกนะอวิชชาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่า เพราะความจางคลายนะค่อยๆจางคลายไปก็ได้นะคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าโหเอาอวิชชาออกเลยเหรอโหก็เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์นะสินะก็ใช่อยู่นะคือถ้าออกคุณเอาออกได้หมดนะคุณก็เสมอกับพวกเราพระอรหันต์ทั้งหลายกับพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่วิมุตตินั่นแหละเพราะว่ามันเอาออกได้หมดนะพุทธเจ้าก็จะใช้คําว่าความดับไปไม่เหลือใช่มั้ยแต่ให้อวิชชาเนี่ยก่อนที่มันจะดับไปไม่เหลือเนี่ยมันค่อยๆจางคลายไปก็ได้มันค่อยๆลดลงไปก็ได้นะดูยกตัวอย่างอันหนึ่งเช่นว่าของเล่นเด็กเนี่ยของเล่นเด็กคิดว่าคุณจะเคยเล่นมาเช่นอะไรบ้างล่ะกระโดดหนังยางตัวตุ๊กตาตุ๊กตุน
ขนมครกเจ้าค่ะ
หม้อข้าวหม้อแกงใช่ไหม
หม้อแกงเจ้าค่ะ
อะไรพวกนี้โหเมื่อก่อนนี่เล่นกันเป็นจริงเป็นจังมากเลยใช่ไหมจะมาเอาของฉันไปไม่ได้นะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวสนุกเฮฮาเนี่ยแต่พอโตขึ้นมาสักหน่อยนะเริ่มเบื่อนะเริ่มเบื่อนะถ้าเด็กสมัยนี้ก็พูดถึงเกมกับคอมพิวเตอร์บ้างตัวต่อเลโก้บ้างนะเกมอะไรต่างๆที่ออกมานะพอคอนโซลPlayStation ออกรุ่น2มาออกรุ่น3มาเอ้ารุ่น1เบื่อแล้วอย่างเงี้ย
นะ
ซึ่งธรรมะเอ๊ะทำไมเขาถึงคลายปล่อยวางไอ้สิ่งที่เขาเบื่อตรงนั้นได้นะเพราะว่าเขารู้จริงแล้วอย่างสมมติเอายกตัวอย่างเช่นมาเราโตขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยมะข้าวมะแกงนี่มันเล่นขายของเนี่ยมันเป็นของเด็กเล่นมันไม่ใช่ของจริงนะหรือว่าเล่นตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงฉันมาแต่งตัวสวยๆอะไรงี้หรือว่าไปซื้อรถซื้อเครื่องเสียงอะไรงี้ที่เราชอบอันใหม่ดีกว่าทำไมเราถึงคลายมีความรู้จริงในสิ่งที่เราเคยยึดถือขึ้นมาได้นี่คือกรณีเดียวกันนะคุณตั้งใจว่าคุณวางตรงนั้นได้เนี่ยคุณวางสิ่งที่คุณเบื่อตรงนั้นได้เนี่ยแล้วคุณไม่ไปปรุงแต่งนะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เห็นตามที่มันเป็นจริงอ่ะคุณจึงวางได้นั่นเพราะอะไร
เจ้าค
่
ะ
เพราะว่าเรามีวุฒิภาวะมากขึ้นถูกไหมเรามีวุฒิภาวะมากขึ้นในการที่เห็นว่าไอ้นี่มันแค่ของเด็กเล่นแล้วก็คือไม่ใช่ว่าจะทำก็ได้จะเล่นก็ได้แต่บางทีเราจะเล่นกับลูกเราก็เล่นของเด็กเล่นกับลูกได้ไม่มีปัญหาถ้าเราจะไม่เล่นเราก็ไม่เล่นได้แต่ถ้าเราจะเล่นเราก็เล่นได้เหมือนกันอย่างเช่นเดียวกันถ้าเรามีความรู้จริงว่าจริงๆไอ้ความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นในใจเบื่อหน่ายกับเบื่อเซ็งนี่ไม่เหมือนกันนะคุณตั้งใจนะเบื่อเซ็งเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อความยึดถือสิ่งใหม่นะแต่เบื่อหน่ายในที่นี้เนี่ยก็คือแบบว่าแล้วเราปล่อยวางนะปล่อยวางในที่นี้ไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งนะแต่ว่าใจของเราเนี่ยไม่ไปยึดถือโดยความที่เขาเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างอื่นนะก็คือสามารถทำได้ด้วยใจกลางๆนะปล่อยวางแล้วใจเป็นกลางนะปล่อยวางแล้วไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่ถ้าเบื่อเซ็งนั้นแล้วคุณปล่อยทิ้งนั่นคือคุณไม่ชอบนะซึ่งในกรณีนี้คือผู้ถามคำถามแรกเนี่ยมาว่าเพราะว่าตัวเองแบบว่าเบื่อเซ็งเนี่ยเซ็งสิ่งนี้นะเราไม่ใช่ทำงั้นนะถ้าเราเบื่อเซ็งแสดงว่าจิตใจของคุณเนี่ยยังถูกกลุ่มรุมอยู่ด้วยเรื่องของกามในเรื่องของความสุขต่างๆหูจมูกลิ้นกายคุณปรารถนาความสุขทางเรื่องพวกนี้อยู่เพราะอะไรที่มากระทบทำให้คุณรู้สึกเซ็งนะก็เลยไม่ชอบทำไม่อยากทำแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาความเซ็งออกไปจากใจของเรานะเอาความเซ็งออกไปจากใจของเราแล้วเอาความฉันทะความตั้งความพอใจเอาไว้ในการทำงานนั้นมาไว้ในใจของเรานะจะเอาความเซ็งออกไปได้ไงอะไรเป็นเหตุของความเซ็งนะเจ้าพวกนิวรณ์ต่างๆนั่นคือความที่จิตของเราไม่มีสมาธินะความที่จิตของเรายังเพลิดเพลินลุ่มหลงในความสุขทางกามนะตาหูจมูกลิ้นกายนะถ้าเราอยู่ถูกครอบงำอยู่ด้วยกามเนี่ยคุณเดินใจเราจะไหลไปตามผัสสะแน่นอนนะแล้วก็จะไหลไปตามสิ่งที่โฆษณาสิ่งที่เขาเห็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะไหลไปตามเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ตกอยู่ในอำนาจของกามนั้นจะทำยังไงไม่ให้ใจของเราตกอยู่ในอำนาจของกามได้1จิตคุณต้องมีสมาธินะ2คุณต้องละนิวรณ์ซึ่งมันมาด้วยกันอยู่แล้วนะคุณจะละนิวรณ์ได้คุณละนิวรณ์ได้จิตคุณก็เป็นสมาธิคุณจะทำให้จิตเป็นสมาธิได้คุณต้องละนิวรณ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณละนิวรณ์ได้อันนี้ดีนะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะเราเอาความเบื่อเซ็งออกแล้วนะใจเราเป็นกลางแล้วสบายมีกำลังแล้วคุณเอาพลังใส่เข้าไปนะเอากำลังใส่เข้าไปนะมีความสู้มีความทำจริงมีความที่ไม่ท้อแท้ท้อถอยใส่เข้าไปตรงนี้คืออะไร
มีกำลังใจใช่ไหมเจ้า
ใช่ตรงนี้คือกำลังใจ
มีความฮึกเหิม
ใช่กำลังใจตรงเนี้ย เหมือนอย่างเวลาทหารเขาไปออกรบนะเขามีความกล้ามากนะกล้าในที่นี้คือเราอาจจะหมายถึงว่าอย่างความกล้าเนี่ยถ้าเราพูดถึงศัพท์คำนี้ก็คือกล้าในการที่จะไปทำอะไรสิ่งที่มันอันตรายนะแต่ถ้าเราใช้คำว่าทำจริงหรือความมีกำลังใจนะจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายก็ได้อาจจะเป็นสิ่งธรรมดาแต่เรามีพลังในการทำเหมือนเรามีความกล้าในการทำสิ่งที่อันตรายในที่นี้ก็มีความกล้าในการทำสิ่งที่ธรรมดาทั่วๆไปนั่นแหละคือการทำจริงเราจะทำความเพียรให้เกิดขึ้นได้อย่างไรความเพียรมาจากอะไรคุณตาใจอะไรเป็นเหตุของความเพียรพุทธเจ้าบอกว่าศรัทธานี่แหละทำให้เกิดวิริยะนะผู้ที่มีศรัทธามีความมั่นใจนั้นจะทำให้เกิดความเพียรขึ้นความเพียรในที่นี้คือกำลังใจนะคือกำลังใจการทำจริงนะมั่นใจในอะไรมั่นใจในวิธีการก็ได้มั่นใจในกระบวนการนี้อันที่หนึ่งหรือว่ามั่นใจในถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งทำแล้วจะต้องได้ผลอันนี้คือมั่นใจอย่างที่สองก็ได้หรือมั่นใจอย่างที่สามคือมั่นใจในบุคคลที่เขาเคยทำเรื่องนี้สำเร็จมาแล้วนะมั่นใจในที่ว่าบุคคลที่เคยทำเรื่องนี้สำเร็จมาแล้วนั่นคือมั่นใจในตัวพระพุทธเจ้านะซึ่งท่านเคยทำเรื่องนี้สำเร็จมาละนะด้วยการที่ทำจิตให้มีกำลังมีการทำจริงมีความแน่วแน่ไม่ท้อแท้ท้อถอยแล้วเอาตัวอย่างจากพระพุทธเจ้านี้ก็ได้นี่คือมั่นใจข้อที่หนึ่งมั่นใจข้อที่สองนี่คือมั่นใจเรื่องกระบวนการวิธีการนะเรื่องของธรรมะนั่นเองนะกระบวนการวิธีการมั่นใจข้อที่3คือมั่นใจในความที่เราเนี่ยถ้าเราทําเองเราก็ได้ผลอย่างนั้นเหมือนกันนะคือมั่นใจในเรื่องผลของการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเอามาทํานั่นคือความมั่นใจในสงฆ์นะสงฆ์คือการปฏิบัตินั่นเองการปฏิบัติของตัวเราเองนะเรามีความมั่นใจตรงนี้เราจะทําความเพียรความมีกําลังใจความทําจริงให้เกิดขึ้นได้อย่างเช่นถ้าเรามาแอพพลายกับเรื่องการงานนะถ้าเราทำงานด้วยกำลังใจอันนี้เป็นสิ่งดีไม่ว่างานนั้นเราจะชอบหรือไม่ชอบนะคุณตั้งใจไปตรงนี้แค่นี้นะเรามีศรัทธามั่นใจในกระบวนการตรงนี้เราทำจริงอย่างน้อยการทำงานของเราตรงนั้นนะมีการทำจริงการทำจริงเป็นคุณธรรมที่ดีนะธรรมะนี้เป็นสิ่งดีเอามาทรงไว้ในใจดีแน่นอนเรามั่นใจตรงนี้เราทำเลยนะทำจริงเลย
พระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็สิ่งที่ท่านผู้ถามได้ถามมาอีกอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะก็บอกว่าอยากจะขอให้พระอาจารย์ภัยบูลย์ได้เมตตาที่จะบอกถึงวิธีการที่จะจัดการกับใจของตัวเองนะเจ้าค่ะให้กลับมาลุกขึ้นมาแบบสู้ใหม่หรือว่าเลิกเกียจคร้านแล้วก็รู้สึกมีความเพลิดเพลินที่จะกลับมาทำงานอันนี้ใหม่เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอเมตตาที่จะแนะนำไหมเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
ก็ที่พูดมาสักครู่คือเรื่องของสมาธินะสองคือเรื่องของความเพียรนะเราต้องใส่เข้าไปซึ่งสมาธิก็ตามความเพียรก็ตามเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในเรื่องของอิทธิบาท4นั่นเองนะอิทธิบาท4เนี่ยคือบาดฐานแห่งความสำเร็จนะจิตเราต้องมีสมาธิก่อนอันนี้ต้องมีแน่นอนคุณต้องมีถ้าคุณจะทำความเพียรในใจให้คุณเกิดขึ้นนะคุณอย่าไหลไปตามกามนะคุณต้องมีเรื่องของสมาธิจิตอยู่นะมีสมาธิจิตแล้วพยายามที่จะทรงจิตให้มีกำลังใจกำลังใจเกิดจากศรัทธากำลังใจเกิดจากการที่เราใคร่ครวญธรรมะก็ได้นะพระพุทธเจ้าพูดถึงธรรมวิจยสัมโพชงนะถ้าเราทำแล้วทำอย่างนี้แล้วชื่อว่าคุณมีวิริยะสัมโพชงด้วยนะคือมีการทำความเพียรตัวอย่างอันหนึ่งอย่างสมมติเวลาที่ตัวอาตมาเองเหมือนกันนะหมดกำลังใจรู้สึกท้อแท้ท้อถอยนะสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือเราอ่านประวัติของพระพุทธเจ้านะพอเราอ่านประวัติพระพุทธเจ้าโอ้โหพระพุทธเจ้าทำขนาดนี้ผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแม่ปัญหาเรามันนิดเดียวเราสู้นะเราทำจริงไม่ท้อแท้ท้อถอยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือมีศรัทธานั่นเองนะกระบวนการในอินทรีย์5เลยมีศรัทธาทำให้เกิดวิริยะนะมีวิริยะแล้วนะเราทำจริงได้วิริยะเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับกองกำลังนะกองพลช่างกองพลม้ากองพลรถพลเดินเท้านะกองเสนาธิการกองอะไรต่างๆเต็มไปหมดกองพลาธิการนะที่เขาเอาไว้ในหัวเมืองที่ชายแดนที่สำคัญนะไว้เตรียมการรบนะเราจึงต้องมีกองกำลังนะเป็นผู้ที่มีกำลังตรงนี้ถึงจะถูกความเพียรมาจากอะไรความเพียรความกล้าในการทำมาจากศรัทธานั่นเองมาจากการใคร่ครวญทำอย่างดีนั่นเอง
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์แนะนำนะเจ้าค่ะ
เพื่อนบ้าน พราะฉะนั้นเราจะเอาชนะความขี้เกียจขี้คร้านการผลัดวันประกันพรุ่งได้ด้วยการที่เราทําจิตให้เป็นสมาธิอันนี้สําคัญมากทําจิตให้เป็นสมาธิเราเอาพวกนี้ออกไปนะวางจิตเป็นกลางๆสมาธิปุ๊บจิตเรามีกําลังละนะข้อที่2เราจะเอาไฟใส่เข้าไปในใจของเรานะให้ใจเรามีพลังนะเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่นะเอาฐานที่มันชาร์จเต็มๆมาอัดเข้าไปนะแล้วก็มีกําลังใจมีความกล้าหาญมีความทุ่มเทมีความไม่ท้อแท้ท้อถอยมีการทําจริงแน่แน่จริงนะทําอะไรก็ทําจริงกล้าหาญอดทนไม่บ่นไม่ว่านะก็คือเราต้องให้มีศรัทธานะศรัทธาทําให้เกิดความเพียรนะไอ้องค์ประกอบที่พูดมาสักครู่นี้ก็เรียกว่าวิริยะนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการทําจริงมีกําลังใจจะให้มีความทําจริงมีกําลังใจได้คุณต้องมีความมั่นใจนะความมั่นใจตรงนี้นะความศรัทธาตรงนี้มาจากไหนนะคือมั่นใจในกระบวนการมั่นใจในผู้ที่เคยทําสําเร็จมาแล้วมั่นใจว่าถ้าฉันทําฉันก็สําเร็จเหมือนกันนะมั่นใจใน3อย่างนี้หรือมาจากการที่คุณใคร่ครวญทําก็ได้นะใคร่ครวญในเรื่องอะไรใคร่ครวญในเรื่องวิธีการนะใคร่ครวญในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นดีๆสมมุติเราทํางานที่เราเบื่อเนี่ยไอ้งานนี้เราไม่ชอบเลยก็ว่าไม่เคยชอบมาก่อนเลยด้วยซ้ำถ้าเราทําจริงเอาความจริงใจใส่เข้าไปเฮ้ยจิตใจเรามีความเพียรนะความเพียรนี้ดีนะให้เป็นคุณธรรมที่ดีนะเอางั้นฉันทําเพราะมันเพียรเพราะมันเป็นสิ่งดี
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเรามี2 อย่างนี้นะคุณใจก็คือธรรมวิชยะสัมโพชฌงค์มีศรัทธามีสมาธินะเราจะทําความเพียร นี่ให้เกิดขึ้นในใจของเราได้แน่มีเรียกว่ามีกําลังใจมีความมั่นใจมีความแน่วแน่มีความไม่ท้อแท้ท้อถอยนะทำจริงทุกอย่าง
สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็คงจะได้รับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของพวกเราได้ชี้แจงแล้วนะคะสนทนาให้ฟังชี้แนะแล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ประสงค์จอกนามแล้วเขียนถามมาถึงวิธีการที่จะจัดการกับจิตใจยังไงถึงจะเลิกเกียจคร้านแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งทั้งหลายแหล่ดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่จะไปปรับใช้กับชีวิตของเราถ้าหากว่าเราเกิดอาการเช่นนั้นบ้างก็พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักษาหรือเล่าสนทนาไปแล้วนะคะค่ะสำหรับคำถามของผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนี่ยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคารวาสเราแล้วก็เรื่องของการที่เรายังมีกามอะไรอยู่เนี่ยซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าคงจะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามมารับฟังในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ซึ่งเรายังจะพบกันในช่วงของการสักษาหรือสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวพาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะแล้วก็ยังเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนในการจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมต่างๆนะคะค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์นี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขอนำท่านฟังทางบ้านกราบอำลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราเพียงแค่นี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะตอน5เหมือนเคยค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมารับอรุณนี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ